Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Milionarii mai au câteva săptămâni să-și scoată banii la lumină sau să-i ascundă mai bine. Săptămâna politică, de la disputa fiscului cu investitorii germani la alegerile parlamentare românești. Vladimir Putin inaugurează construcția conductei de gaze South Stream. Violonista moldoveană Patricia Kupacinskaya a lansat un nou disc înregistrat la Frankfurt. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! O soluție viabilă pentru conflictul transnistrean trebuie să se bazeze pe respectarea suveranității și integrității teritoriale a Moldovei, cu identificarea unui statut juridic special pentru regiunea transnistreană, a afirmat vicepremierul Iurie Leancă, ministrul afacerilor externe și integrării europene, la cea de-a 19-a reuniune a Consiliului de Miniștri al OSCE de la Dublin. Potrivit unui comunicat de presă al diplomației moldovene, Iurie Leancă a reiterat angajamentul autorităților de la Chișinău de a promova măsurile de consolidare a încrederii, eliminarea barierelor pentru libera circulație a persoanelor, mărfurilor și serviciilor, îmbunătățirea situației în sfera protejării drepturilor omului și altele. Adoptarea unui regim comercial normal între America și Moldova e un semnal puternic de susținere față de cursul de modernizare și europenizare al Moldovei, se spune într-un comunicat de presă al guvernului de la Chișinău. Reamintim că Republica Moldova va fi scoasă de sub prevederile amendamentului Jack-Sugvanic, care limitează relațiile comerciale cu Statele Unite. Proiectul de lege a fost votat de cele două camere ale Congresului American și urmează să fie promulgat de către președintele Statelor Unite, Barack Obama, până la sfârșitul anului 2012. Integrarea europeană este cea mai bună opțiune strategică pentru Moldova pentru a atinge obiectivele sale de dezvoltare. Este una din concluziile raportului național de dezvoltare umană 2012. Raportul, intitulat Aspirațiile europene și dezvoltarea umană a Republicii Moldova, a fost realizat de către Centrul Analitic Independent Expert Group la comanda Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova. Premierul Vlad Filat, prezent la lansarea studiului, a remarcat că acesta este nu doar o analiză a situației din Moldova, ci și un set de recomandări pentru procesul de integrare europeană și pentru îmbunătățirea situației social-economice a moldovenilor. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a anunțat că Rusia va refuza să dea viză oficialităților americane care încalcă drepturile omului. Anunțul lui Lavrov vine după ce senatul american a votat legea ce sancționează oficialitățile ruse implicate în moartea în detenție acum 3 ani a avocatului Serghei Magnitsky și pe cele care încalcă în general drepturile omului. Dar prevederea face parte din legea de anulare a restricțiilor comerciale de pe vremea războiului rece impuse Rusiei și Moldovei, legea adoptată de Congresul Statelor Unite. Președintele rus Vladimir Putin a luat parte la ceremonia de inaugurare a construcției primului tronson al conductei magistrale de sud. La terminarea conductei, care este proprietatea companiei de stat Gazprom și străbate sud-estul Europei, prin ea vor fi transportate aproximativ 63 de miliarde de metri cub de gaz rusesc spre Italia și Austria. După 45 de ani în exil, liderul Hamas, Khaled Mashal, a sosit în fâșia Gaza, unde va participa timp de 2 zile la celebrările legate de marcarea a 25 de ani de existență a grupării islamiste. Hamas a obținut controlul asupra fâșiei Gaza după alegerile din 2007. Mashal urmează să vorbească despre noua strategie politică Hamas la un discurs pe care îl va rosti sâmbătă. Luna trecută, Israelul a lansat o ofensivă de 8 zile împotriva militanților palestinieni din Gaza pentru a opri atacurile cu rachete ale acestora împotriva orașelor din sudul Israelului. 170 de palestinieni și 6 israelieni au fost uciși în timpul confruntărilor.
Au fost știrile orei 21 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Parlamentul a votat astăzi, în prima lectură, modificări la codul fiscal pentru a încuraja pe milionari să-și declare banii la fisc până la 1 ianuarie. Amendamentele sunt promovate de deputatul democrat Valeriu Guma, îngrijorat că mulți milionari n-ar fi reușit să se pregătească cum se cuvine de așteptata înăsprire a politicii bugetar-fiscale. În premieră de anul viitor, fiscul a fost împuternicit să urmărească orice cumpărătură de peste 500 de mii de lei și să verifice de unde au bani cei care fac asemenea achiziții. Însă, dacă îți declari banii acum, poți face cumpărături mari la anul în mod nestingherit. Fiscul nu-ți mai vine pe cap. Liliana Barbărușie a aflat că această semi-amnistie fiscală pentru persoanele fizice nu e lipsită de controverse.
De ce această amnistie pentru milioanele obținute anterior? Iată explicația unuia dintre cei mai activi promotori ai măsurii, deputatul liberal-democrat Veceslav Ionita.
Legea are un efect pe viitor. Din acest motiv, noi am spus că toate venitul cetățenilor până în 2012 nu sunt subiect al acestei legi. Nu poți să pretindă cetățean să-i aplică o pedeapsă utilizând o normă care nu a existat până atunci.
Chiar dacă au avut la dispoziție un an, doar în jur de 100 de persoane au dat crezarea asigurărilor că nu riscă nimic prin această scoatere la vederea banilor și au trecut pe la fisc cu declarațiile. Așa că astăzi Parlamentul a mai încercat odată să-i încurajeze. Deputatul democrat Valeriu Guma este cel care a inițiat amendamentele.
Nu era o claritate să impozitează aceste sume de bani sau nu. Prin aceste modificări care eu le-am propus, am dat amendamente la articolele care duceau în eroare atât populația persoanelor fizice, cât și inspectoratul fiscal, că aceste sume de bani să nu fie impozitate.
Chiar dacă au votat și politica bugetară și amendamentele deputatului Guma, deputații din Alianța de Guvernare par în cea mai mare parte a lor să nu ia în serios măsura.
Întâi trebuie să câștige milioane, după asta să plătească, sigur că da.
A ironizat pe seama ei democratul Dumitru Diacov. Cu atât mai mult opoziția nu crede în succesul impozitării indirecte, așa cum am aflat de la deputatul comunist Oleg Reidman.
Nu găvărinte că te și-o vnitreale, știu, este glupăstii.
Este o prostie adevărată. Toate aceste metode de impozitare indirectă nu vor duce la nimic. Iată, o să vedeți, spune Reidman. Doar presiuni noi pe economie. Un simplu exemplu o să vă dau. Fiscul intenționează să ceară inclusiv informații de la agențiile de turism. Iar dacă cineva vrea să ascundă câți bani cheltuiește pe odihnă, el va merge la Odessa, își va lua foaia de acolo și agenția noastră de turism va rămâne cu nimic. Socialistul Igor Dodon merge mai departe și spune că se deschide o nouă parte pentru evaziunea fiscală.
Imaginați-vă că pentru circa 2 milioane jumate de oameni peste 18 ani din Republica Moldova s-ar putea declara acum circa 2 miliarde jumate de lei care nu sunt și care vor profita. În primul rând vor profita acei care vor face sau vor fi implicați în acte de corupție. Abordarea este cel puțin în opinia mea stranie.
Igor Dodon sugerează astfel că oamenii ar putea depune declarații false la fisc și astfel să își protejeze veniturile neoficiale viitoare. I-am solicitat o replică lui Veaceslav Ioniță.
Evident, primii 1-2 ani de zile vor exista oameni șmecheri care și-au declarat bani care nu iau, care au făcut alte lucruri. Dar cert este un singur lucru. Oamenii cu venituri mari, care nu și-au achitat impozitele, într-un an, doi, sistemul va funcționa într-așa o manieră, ei vor fi identificați și vor fi rugați să achite impozitele.
Anterior și guvernarea comunistă a încercat, printr-o amnistie similară, însă referitoare la companii, să scoate la vedere milioanele deținute de acestea, dar fără să obțină mare succes, așa cum afirmă experții. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Fiscul moldovean, care îi va putea verifica mai lesne la anul pe cei dezlegați la pungă, este acuzat de câteva săptămâni că ar fi încercat să hărțuiască un investitor german. A fost nevoie de intervenția premierului Vlad Filat ca fiscul controlat de partidul său prin ministrul finanțelor să-și rezolve neînțelegerile cu Draxlmaier, firma care fabrică de câțiva ani la Bălți piese de interior pentru mașini. Investitorul german amenințase că din cauza vizitelor dese ale fiscului poate renunța la noi investiții. Aceasta este una din temele săptămânii politice trecute în revistă de Ala Ceapai, cu ajutorul câtorva analiști.
Decizia inspectoratului fiscal de a anula amenda de 25 de milioane de lei companiei Draxlmaier este, în opinia redactorului șef al revistei Economist Ion Kișlea, un lucru bun pentru că, cel puțin la moment, conflictul dintre fisc și investitorul german a fost soluționat.
Mai mult, premierul Filat a dispus elaborarea în regim de urgență unor modificări a legislației ce reglementează procedurile de înregistrare vamală a livrărilor de mărfuri autohtone din și în zonele economice libere. De aici, cu siguranță, are de câștigat, în primul rând, atractivitatea investițională a țării noastre, care a început să sufere tot mai mult în ultimul timp din cauza constrângerilor impuse de autoritățile vamale și cele fiscale.
În opinia redactorului de la Adevărul, Valentina Basiul, alegerile parlamentare din România din această duminică ar fi un eveniment care nu trebuie trecut cu vederea, pentru că această campanie electorală a trezit mare vâlvă pe rețelele de socializare, bloguri, dar și în presa de la Chișinău.
Sigur că este important pentru toți cei de aici care sunt români, care au cetățenie românească, să se prezinte la vot. Știm că duminică cel puțin vreo 10.000 o să se prezinte la vot, eu așa cred. Anul ăsta o să avem mai multe secții, deci prezența oamenilor sper că să fie mai mare, judecând după câte valuri s-au făcut și în lumea blogerilor, cât și în presa tradițională. Am analizat toate ofertele electorale și am spus că eu nu am ce alege și nu mă duc la vot. Dar fiecare om are dreptul la opinia lui, la opțiunea lui. Motivația mea și argumentarea mea e că odată la 4 ani niște politicieni din dreapta Prutului își aduc aminte că aici există o mână de oameni și pe care îi folosesc, așa cred eu, îi folosesc, fiecare are dreptul la opinie, dar în primul rând e și normal ca fiecare să meargă să-și exercite dreptul de vot.
Editorialistul de la Trustul de Presă Jurnal, Nicolae Negru, nu vede o problemă că la reuniunea șefilor de stat din CSI a participat primul ministru Vlad Filat și nu președintele Nicolae Timofti. Scuza șefului statului i s-a părut puțin convingătoare, la fel și rezultatele cu care s-a întors premierul.
Ba chiar cred că e bine că a plecat Filat, fiindcă problemele care erau de discutat acolo sau problemele de interes pentru Republica Moldova în relație cu CSI sunt de problemele economice, în special cea cu livrarea gazelor, nu avem acord încheiat încă cu Gazprom și desigur cu întâlnirea cu Putin era necesară și cine putea să facă lucrul ăsta mai bine decât domnul Filat, care este implicat concret în aceste chestiuni. Faptul că așteptările nu s-au soldat cu rezultate practice, de acum putem să punem pe seama fragilității acestor relații sau anumitor interese pe care le urmărește Rusia în relațiile cu noi. Deci nu e pură economie, e politică și geopolitică face Rusia la aceste summituri.
A fost opinia editorialistului Nicolae Negru din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Aflat recent într-o călătorie la Moscova, Vasile Botnaru a întâlnit doi moldoveni, unul student la o prestigioasă universitate și altul șofer de autobuz. Puteți asculta ce a aflat de la ei duminică, în emisiunea Punct și de la Capăt, din care vă propunem acum un fragment.
Ruși puțin lucrează, deci din Moscova, prin alte raioane, alte...
De ce nu mi-e greu? Că trebuie să fii foarte atent.
Foarte atent. Bătrâni sunt mulți, mai chic pe jos, ai probleme, pe urmă cu miliția, cu nevoie. Și aici sunt mulți care uite ca jos și vor parale. Au tot un fel de sistem. Adică se japoaie, aici trebuie atent, mai scurt în os. Să vă spun drept, m-am săturat de lucrul ăsta, dar așa se face. Altceva n-am făcut în viață, numai șoferie, tată.
Dar până la Moscova, nu
ai tău nevoie? O să atam șofer și plăcișneau lucrat. Da, Saș.
Mai am un an jumate universitate, 2 ani masteratul. Masteratul văd numai decât peste hotare, în primul rând pentru CV, într-al doilea rând pentru mine să văd un alt mod de gândire, un alt mod de viață, o altă societate.
Voi, generația care n-ați apucat Uniunea Sovietică, ce aturi aveți față de generația care s-a născut în
suflet? În afară de lucrurile care mi le spune tata, dezorganizare, lipsă de interes, sunt multe lucruri negative și știu că dumneavoastră sunteți de aceeași părere.
Nu, dar voi aveți...
Dar noi suntem mult mai curajoși, avem o gândire mult mai vastă, pentru că avem posibilitatea să avem acea gândire. Voi știu că nu ați avut-o, știu că i-ați predat tatălui meu la universitate și știu precis că nu se putea vorbi atât de liber. Aici, acum, chiar și într-o societate, mă rog, cu restricții, chiar unde nu-i svoboda presă, libertatea presei, oricum poți vorbi mai mult decât ai vorbit atunci în Uniunea Sovietică. Și cred că asta e și plusul nostru, pentru că noi nu suntem limitați și foarte ușor ne asimilăm cu orice condiții. Suntem flexibili. Asta e plusul generației noastre, părerea mea.
Ați ascultat un fragment din emisiunea Punct și de la Capăt de duminică, pregătită de Vasile Botnaru. Mâine, Valentina Ursu vă invită la emisiunea sa săptămânală, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă, care va fi despre descentralizarea puterii. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua, relatăm între altele despre lansarea lucrărilor de construcție la gazoductul rusesc South Stream. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Președintele Rusiei Vladimir Putin a inaugurat astăzi la Anapa construcția conductei South Stream, proiectată să transporte gaze rusești pe sub Marea Neagră în Bulgaria și de acolo către alte țări ale Uniunii Europene și Serbia. La tăierea panglicii, președintele Putin s-a arătat încrezător în succesul proiectului, care va ocoli rutele de export obișnuite prin Ucraina și ar întări puterea energetică a Rusiei. Însă, după cum aflăm din relatările corespondenților noștri rezumate de Oana Serafim, există și multe necunoscute.
Proiectul South Stream este un concurent al celui al Uniunii Europene Nabucco și ceremonia de astăzi de la Anapa a fost menită să arate eficiența acestuia și hotărârea Rusiei de a-l duce la bun sfârșit.
Începem
astăzi să punem în practică unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură pe care le avem, și anume o conductă de gaze care să treacă pe fundul Mării Negre, a declarat Vladimir Putin la inaugurarea proiectului, fiind secundat de președintele Gazprom Alexei Miller. Proiectul acesta va crea posibilitatea de a exporta noi cantități de gaz rusesc. În același timp, va rezolva și problema riscurilor de tranzit. Deși este teoretic gândit ca un proiect comun al Uniunii Europene cu Rusia, comisarul Uniunii pentru Energie, Günther Oettingen, nu a fost prezent la ceremonia de la Anapa. Purtătoarea de cuvânt a comisarului a declarat postului nostru de radio că proiectul nici nu are toate aprobările necesare și că nici nu sunt așteptate prea curând.
We have no concrete information that indeed the final investment decision on South Stream has been taken already, because normally if
nu avem informații concrete că s-ar fi luat decizia finală pentru investiția pentru South Stream, pentru că ar fi trebuit stabilite anumite lucruri înainte de hotărârea finală. Una din problemele nesoluționate încă este legată de traseul proiectului. Comisiei Europene nu i s-a comunicat niciodată care este ruta finală a proiectului, prin ce țări va trece, de unde începe și unde se termină. Nu s-a spus asta și nici nu a fost făcut vreun studiu asupra impactului asupra mediului al proiectului, așa încât noi nu privim acest moment ca pe un moment final al investiției. Gazprom spune că traseul ar urma să treacă prin Turcia, prin apele teritoriale ale Bulgariei, apoi prin Serbia, Ungaria, Slovenia și Austria. Gazprom spune că s-a înțeles cu toate țările Uniunii Europene separat, ceea ce Comisia Europeană pune la îndoială. Data la care Gazpromul ar urma să pună la dispoziția Comisiei întreaga documentație a proiectului este 16 februarie 2013. În aceste condiții, de ce s-a grăbit Gazprom să taie astăzi panglica acestui proiect? Președintele Camerei de Comerț Ruso-Europene, Serghei Șuclin, spune că decizia Gazpromului a fost luată după ce Comisia Europeană a acuzat compania rusească de practici anticompetitive în Europa Centrală și de răsărit.
Russia was actually surprised with the action related to Gazprom and so
Rusia a fost de fapt surprinsă de acțiunea legată de Gazprom și unul dintre motive a fost că, uite, noi putem merge pe drumul nostru. Știm oameni în țările pe care conducta ar urma să le tranziteze și haide să implicăm acum cât mai puțin guvernul Uniunii Europene, Comisia Europeană. Robert Cutler, expert al Institutului pentru Studii Europene, Ruse și Euroasiatice al Universității Carleton din Canada, spune că există și o dimensiune de politică internă, în graba tăierii panglicii la acest proiect.
On live Russian television, Vladimir Putin gave to Dmitry Medvedev a direct order.
La televiziunea rusească, Vladimir Putin i-a dat ordin direct premierului Medvedev să înceapă construcția acestui coridor la sfârșitul acestui an. Așa că e vorba și de prestigiu politic, chiar dacă începerea construcției nu este nici acum de actualitate. Dacă Putin dă un ordin și dacă Medvedev spune o să o facem, dar în realitate asta nu se întâmplă, atunci s-ar putea ridica întrebări legate de autoritatea Kremlinului și a facțiunilor de acolo și despre credibilitatea internațională a Gazpromului. Așa că ceremonia a avut loc, camerele de televiziune oficiale au fost de față și ce va fi rămâne de văzut. S-ar putea să fie un proiect de carton, dar din motive propagandistice trebuia tăiată panglica, așa cum a spus președintele. Nu e un lucru nou sau nemai văzut în această regiune.
Oana Serafim. În România, victoria covârșitoare prevestită de sondajele de opinie pentru Uniunea Social-Liberală la alegerile parlamentare de duminică a dat naștere mai multor scenarii, unele apocaliptice, după care pot decurge evenimentele post-electorale. Rezumă câteva articole Tania Radu.
Pe 9 decembrie va fi duminica ruletei rusești.
Așa definește editorialistul ediției de astăzi a României Libere, Laurențiu Mihu, alegerile parlamentare care vor avea loc peste două zile. Ca și celorlalți comentatori, ceea ce arată sondajele nu îi se pare deloc de natură să evite reaprinderea unei noi crize politice în România. Iar Adevărul inventariază toate variantele care se deschid în funcție de rezultatul scrutinului. Așa cum arată cele mai multe sondaje, Uniunea Social-Liberală va câștiga detașat, probabil cu peste 50% din voturi. Președintele Traian Băsescu, căruia Constituția îi dă dreptul să desemneze premierul care va forma guvernul, a anunțat deja că nu-l va nominaliza pe actualul premier social-democrat Victor Ponta. N-o să aibă încotro, este opinia lui Dan Tapalagă, formulată într-o analiză publicată de Hot News. Cancelariile occidentale n-ar gusta o asemenea premieră a neglijării rezultatului cert al scrutinului, astfel încât declarațiile antiponta ale președintelui nu sunt decât ultimul său sacrificiu în sprijinul Alianței România Dreaptă. Alianța, formată recent în jurul Partidului Democrat Liberal, riscă să cadă sub 15% din voturi, mai arată în acest comentariu Dan Tapalagă. Articolul lui Mircea Cărtărescu din Evenimentul Zilei detaliază însă riscul din spatele acestui blocaj politic. Cu probabil în jur de 60% din mandatele parlamentare, Uniunea Social-Liberală ar putea ajunge repede la o majoritate de 66% în viitorul Parlament, convingând doar câțiva parlamentari din celelalte partide să treacă la ei. USL va declanșa atunci rapid modificarea Constituției și își va lua exact atâta putere câtă dorește. Or, arată în continuare Cărtărescu, USL nu este doar alianța care, de drept, va obține duminică votul românilor dezamăgiți de guvernarea democrat-liberală, ci și prada unui grup monstruos care își urmărește agenda. Cităm, e grupul care a pus la cale puciul din iulie, scrie Cătărescu, și care, fără intervenția unor factori de decizie europeni și americani, ar fi distrus democrația românească. Este compus din foști membri ai securității și din politicieni tineri și fără conștiință care îi urmează. Acest grup, care plănuiește debarcarea președintelui Băsescu ca obstacol principal în ascensiunea lor la putere, dar și subordonarea justiției ca instrument politic absolut, este departe de a-și limita planurile doar la atât. O reorientare a României dinspre vest spre est în câmpul de forțe geopolitice e de asemenea pe agenda lor. Acest lucru, scrie Cărtărescu, face ca victoria sigură în alegerile de duminică a USL să devină un eveniment înspăimântător. Am încheiat citatul din articolul semnat de Mircea Cărtărescu în Evenimentul Zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Sabina Fati va relata duminică pe site-ul nostru europalibera.org despre cum decurg alegerile din România. Veți putea accesa blogul ei live de pe pagina de start.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. Agenda culturală.
Republica Moldova are numeroși muzicieni emigrați, care trăiesc și activează în cele mai diferite colțuri din lume. Dar niciunul nu se bucură de popularitatea și faima violonistei Patricia Copacinskaya. În noiembrie, violonista a lansat un nou disc înregistrat la Frankfurt și care s-a bucurat instantaneu de atenția criticilor muzicali internaționali. Victor Eschenazi cu detalii.
Noul disc compact al violonistei originare din Republica Moldova, stabilit în Elveția, dar un soi de artist cetățean al lumii, a fost lansat la Berna în cadrul unui concert al Patriciei, urmat de avanpremiera filmului de televiziune pe care i l-a dedicat un realizator de origine maghiară, Bela Batiani, de la Zürich. Un film prezentat la începutul lunii noiembrie pe primul canal al televiziunii elvețiene și intitulat foarte sugestiv în traducere românească, te știu de când te-am auzit cântând. Cu un gen de elogiu cinematografic de care se bucură astăzi puțin artiști muzicieni din generația celor sub 40 de ani. Este suficient să privești calendarul acestei pline de viață violoniste pentru a constata locul pe care și l-a câștigat în lumea de concert internațională. În noiembrie, de exemplu, a cântat la Roma cu Orchestra Academiei Naționale Santa Cecilia, apoi la Berna cu Orchestra Sinfonică Locală, cântând concertul de vioară al prietenului ei, pianistul turc Fazil Say, și două zile mai târziu putea fi ascultată în Japonia într-un recital cu muzica lui Kurtag, Enescu și Bartok și în concert cu Prokofiev. Noul ei set de două discuri, sub eticheta casei franceze Naiv, o prezintă într-o companie de muzicieni și ea selectă cu Orchestra Sinfonică Radio de la Frankfurt și cu Ensemble Modern, ambele conduse de o personalitate a muzicii contemporane, compozitorul și dirijorul Peter Ötvös. Concertul pentru vioară numărul 2 de Bela Bartok și cel scris de Peter Ötvös în 2006 sub titlul 7 se află pe primul disc, pe al doilea, concertul pentru vioară de Gheorghi Ligeti. Aproape inutil de spus că atât Ötvös cât și Ligeti s-au născut în Ardeal și că, așa cum se petrece și în muzica lui Bartok, temele folclorice proprii spațiului ardelenesc apar în structurile lucrărilor lor de un modernism accesibil nu chiar tuturor și adesea sunt vizibile și simplule amator de muzică. Din programul amintit se distinge concertul pentru vioară intitulat Seven, purtând subtitlul Memorial pentru astronauții de pe Columbia. Lucrare creată în 2007 la festivalul de la Lucerna sub bagheta dirijorului Pierre Boulez și evident un omagiu adus celor 7 cosmonauti ai navetei spațiale americane Columbia, ce și-au pierdut viața în accidentul din 2003. Discul Patriciei Copacinskaya s-a bucurat de o apreciere aproape unanimă imediat după lansare și, ca dovadă, l-aș cita doar pe un muzicolog cunoscut francez, Gérard Condé, care scria luna aceasta: justețea perfectă a intonației Patriciei Copacinskaya până la înălțimile cele mai vertiginoase îi permite să cânte cu un minimum de vibrato, de unde și reușita impecabilă a concertului numărul 2 de Bartok, care solicită toate fațetele virtuozității și expresivității. Pe scurt spus, un succes major pentru violonista originară din Moldova, pe care o auziți în acest moment într-un pasaj din concertul pentru vioară a lui Gheorghi Ligeti.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Mariana Marin, de la revista Învățătorul Modern.
Învățătorul Modern, în numărul de decembrie 2012, își propune să rezolve problemele educației. Genericul nostru poartă același nume, aceste probleme cu probleme. Și editorialul revistei îl deschide domnul profesor Constantin Cucoș, doctor în științele educației și șeful catedrei de la Universitatea Ieșeană, care ne îndeamnă că toate problemele în sistemul educațional din tot spațiul românesc și european ar dispare în moment ce ne-am gândit la acest vehicul care este educația, la mecanismul acestuia de funcționare și în sensul că ne poate scăpa de crize. Problema statutului liceului în Republica Moldova este o deschidere pe care ne propune domnul profesor Pavel Cerpușcă și chiar ne dă soluții. Atelierul de lectură și creație la limba și teatru română constituie soluția pentru problema lecturii și motivației acesteia. Învățământul simultan este o problemă care se încadrează cu ceea ce se întâmplă în societatea noastră astăzi la optimizarea școlilor. Și vine de la Căușenia Leona Aftene să ne prezinte această ecuație cu mai multe necunoscute a învățământului simultan prin metode și prin strategii de lucru eficientă.
Cu temele revistei Învățătorul Modern ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă despre descentralizarea puterii. Duminică, la emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru, întors dintr-o călătorie la Moscova, vă propune o discuție cu doi moldoveni din capitala rusă, un student la o prestigioasă universitate și un șofer de autobuz. internet ne puteți găsi oricând la adresa europaliberă.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Duminică, pe pagina noastră la europaliberă.org, urmăriți în direct alegerile parlamentare din România. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.